Gepriň Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmen hökümetleriniň daşary ýurtlarda köýdür aýatlarynyň pasportlaryny täzelemekden boýun gaçyrmagy olaryň hereket azatlygyna gatnaşmaklyk bolýar we adamlar üçin näçe kynçylyklary täzewar edýär diýip adam hukuklary boýunça Türkmenistan Helsinki gatnaşy we Human Rights Watch guramasy 11-nji noýabrda çap eden hasabatyny aýtdy. Meni KPSS-da ýaly ýaşaýaryn türkmen hökümetleriniň Türkiýedäki türkmen aýatlaryny pasportdan mahrum etmegi atlandyrylan 70 sahypalyk hasabat Türkmenistanyň daşary ýurtlarda öýdür aýatlarynyň pasportlaryny täzelemekden boýun gaçyrmak magny türkmen hökümetiniň öýdür aýatlarynyň hereket azatlygyny ýetiç şäklendirmek tagallalary hökmüne düşündirýär. Şeýle tejribeleri häkimetler tarapynyň alınıp barýan giňerimli repressiýanyň bir bölegi hökmüne garalýar. Insan hukuklaryny goraýan toparlar türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlarda pasportlary täzelemekden boýun gaçyrmagy derarly. Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň dokumentsiz adamlary urulyp olaryň günlük durmuşda duçar bolýan kynçylyklaryny dokumentleşdirdi. Human Rights Watch Türkiýede wagtly ýa-da hemişelik esasy ýaşaýan 17 türkmenistany bilen bu mesele boýunça söhbetdeşik geçiripdir. Türkmenistan Helsinki gatnaşy Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlaryň geçirilen 40 sany interwýunyň mazmununy Human Rights Watch bilen paýlaşypdyr. Bulardan başga da Human Rights Watch türkmen we türk hökümetleri tarapynyň çap edilýän resmi maglumatlary we beýanatlary galy berse de Türkmenistan we daşary ýurtlardaky türkmen migrantlary barasynda ygtybarly maglumatlary ýetirilip çap edýän garaşsyz media ferişdelerine habarlary teljiripdir. Şeýlelikde türkmen hökümetleriniň daşary ýurtlarda öýdür aýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermezligi netijesinde türkmenistanlar öz ýaşaýan ýurtlaryny bi-kanun statusa düşýärler. Bu ýagdaý olaryň kadry iş şertleri, ýaşaýyş jaý we sağlyk hyzmatlaryny mümkin edilmegini çäklendirýär. Migrantlaryň çağlary bilim we okuw mümkinçiliklerinden mahrum goýulýar. Türkmen konsullyklara daşary ýurtlarda pasportlarynyň möhretde bolan türkmenistanlardan ýurda dolanmagy we türkmenistanyň çägini pasportlaryny täzele etmegi talap edýär. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar ýurda dolanýan türkmenistanlaryň köp halatda gaýtadan daşary ýurtlara çykarylmaýan halatlarynyň köp bolýanyny galy berse de ýurdun çägini pasportlaryň möhretini uzaltmagyň ören uzagy çekip bilýändigini tasdiklaýarlar.
People go back to Turkmenistan to have their passports renewed, they're at very high risk of not being able to leave the country again.
Daşary ýurtlardaky türkmenistanlar pasportlaryny täzele etmek üçin Türkmenistana dolananlarında gaýtadan ýurtdan çykyp bilmezlik töwekkülçiligi bilen ýüzbeýüz bolýarlar. Täwäbi ýa täze pasport almaklyk uzak wagt talap edip bilýär ýa-da türkmen hökümeti ýetigiderli görnüşde adamlaryň daşary ýurtlara tiýahat etmek erkinligine gatyşýar. Şonuň üçin adamlar pasportlaryny täzele etmek üçin eger Türkmenistana dolansalar ýurtdan çykyp bilmez, öýdüp çynlykka gorkýar.
Deeply fear that if they go back to Turkmenistan to get their passport renewed, then they won't be able to leave again.
Deep Human Rights Watch Guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça müdiriniň ornwasary Rachel Denber Adatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Ol bu gorukluryň ýerliksiz däldigini we anyk mysallara esaslanýanyny, şu wagt içinde türkmen hökümetleriniň hiç ýere düşündürüş bermeden raýatlary halkara uçur gatnaşmalaryna goý bermedik pursatlarynyň köp bolanyny we bu ýagdaýyň ilat arasynda hem oňat bilinýändigini aýtdy. Insan hukuklaryny goraýjy türkmen migrantlarynyň Türkiýede öz pasportlaryny uzaldyp bilmän kyn şertlere täzewar bolýanlyklaryny, olaryň bir topar mümkinçiliklerden mahrum olup bu yurtta kanuni yaşayış ruhsatını da yürütme hukuklarını yitiryaniklerini gurrun verdi.
Olar Türkiye'de yaşayış ruhsatlarını uzaldıp bilmeyerler. Kadalı iş mümkinçiliklerinden mahrum bolyarlar. Umuman bu hakikattan da adamları garankıda yaşamağı iteryar ve ağır günataliyar.
Diýip insan hukuklaryny goraýjy aýtdy. Hasabaty görä Türkiýede konsulluk resmileri türkmen raýatlarynyň pasportlarynyň diňe Türkmenistanyna ýazgyda duran ýerlerine täzelenip bilinýändigini aýdýarlar. Ýöne şeýle taraplara kanun esasyna düşündürüş berip bilmeýärler.
Olar türkmen raýatlarynyň Türkiýede doğulan çağalaryna doğulu sakynnaky şahadatnamalaryny bermekden hem boýun gaçyrýarlar.
Deyip hasabada aýdýar, bu şeýle şahadatnamalar almak üçin hem Türkmenistana dolanyp barmagyň talap edilýändigini üns çekýär. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä bu ýurtda 200 000 çemesi Türkmenistany kanuny esasda ýaşaýar. Ýöne insan hukuklaryny goraýjylar we aktivistler Türkiýede bir kanuny ýaşaýan Türkmenistanlaryň sanynyň has köp bolanyny aýdýarlar. Türkmenistana dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklar soňky ýyllarda köp sany türkmen raýatyny iş eklenç gözlegini daşary ýurtlara çykmagy terdi. Bu ýagdaýa paralel häkimetler şeýle meýillerin öňüne geçip bu ugurda dürli çäreleri durmuşa geçirýärler. Ýa-da Türkiýe Respublikasy 2020-nji ýylda Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlaryna wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Rachel Denber Azatlyk Radiosynyň söhbetdeşlikde Human Rights Watch guramasynyň Türkmenistanyň hökümetine öz raýatlarynyň pasportlaryny daşary ýurtlardaky türkmen konsullyklarynyň üstünden täzeläp bermek boýunça teklip namalary hödürleýändigini, şeýle-de türkmen migrantlarynyň ýaşaýan ýurtlaryna häkimetleri bolsa, türkmenleri deport etmelik olara hukuk hizmetlerini hödürlemek ýaly teklip namalary hödürleýändigini aýtdy.
Türkmen government should renew their passports.
Türkmen hökümeti konsulluk hizmetlerinin üstü bilen raýatlaryň pasportlaryny täzeläp bermeli. Sebäbi bu ýagdaý hereket azatlygyna bolan hukugyň örän möhüm bölegi bolup durýar.
This is a very important part of the right to freedom of movement.
Deyip Dan Brighty, Human Rights Watch Hurumatı Türkmenistan'ın hareket adatlığı babatını ödüstüne alan halkarı borçnamalarına da ünlü çeker. Türkmenistan'ın adım kukları babatını koşulan halkarı şertnamaları, hususan rayet ve siyasi adatlıkları boyunca halkarı konvensiyası hareket adatlığının hem de beylik adatlıkların korulmağını talep ediyer. Değişli konvensiyanın 12. maddesi adamların hareket adatlığına olan hukukunu kepillendiriyer. Türkmenistan'ın konstitusiyası adamın ve rayetin hukuklarının ve adatlıklarının halkarı hukukunun umumu ikrar edilen kadrlarına layıklıkta ikrar edilir. Yanyny hem de bu hukukların konstitusiya we beýlik kanunlarynyň kepillendirilýändigini aýdýar. Ýöne ýurdun baş kanuny adamlaryň we raýatlaryň halkara çäklerdäki hereket azatlygyna bolan hukuklaryny göni agdamaýar. Konstitusiýanyň 39-njy maddasy her bir raýatyň Türkmenistanyň çägine erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almagy hukugynyň bardygyny aýdýar. Ýöne halkara çäklerdäki hereket azatlygyny agdamaýar. Human Rights Watch Hurumatının Evropa ve Merkez Aziya boyunca müdürünün orunbasarı Rachel Denber, Azatlyk Radiosynyň söhbetdeşikde Türkmenistan'a raýatlaryň daşary ýurtlara gitmek ve daşary ýurtlardan Türkmenistan'a dolanyp gelmek hukuklarının Türkmenistan'ın migrasiýa hakynaky kanunçylygy bilen kepillendirilýändigini aýtdy.
By refusing to issue to renew passports abroad, Turkmenistan is violating its obligation under the International Covenant for Civil and Political Rights for freedom of movement.
Turkmenistan öz raýatlarynyň pasportlaryny daşary ýurtlarda täzeläp bermekden boýun gaçyrmak bilen raýat we siýasy azatlyklar boýunça halkara konwensiýasynda hereket azatlygy babatynda öz üstüne alan borçnamalaryny bozýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti hem hereket azatlygyna bolan hukuk Hukukun tiyahat resmi namalarını almağa, bolun hukuku hem öz üçünü alyanlığını açık aydar. Olar hükümetin daşarı yurtlarda yaşayan rayatlara pasport vermekten boyun kaçırıp bilmeyenliğini hem açık aydılar. Hekimetler bu meselede adamlardan yurda dolanmağı hem talep edip bilmeyerler. Şeyli hizmetler bilen öpçün etmeklik ören aydın borçnamı olup duruyor. Galı versele Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki öz kanunu hem daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayatlarının daşarı yurtlarda pasportlarını täzeläp bilýändiklerini aýdýar.
Turkmenistan's own law on migration says that Turkmen citizens who are living abroad can renew their passports abroad.
Deyip Rachel Denver aýtdy we bu meselede Türkmen hökümetleriniň hödürleýän argumentlerinin yerliksizligini üns çekdi.
That's what the law says and the
Kanun şeýle diýer, türkmen häkimetleri hem kanunyň şeýle diýenligini ikrar ederler. Ýöne türkmen häkimetleri pasportlaryň çipli bolandygyna, olaryň biometriki maglumatlary özünde jemleýänligine salgylanyp, pasportlaryň diňe Türkmenistanyň çäginde täzelenip bilinýänligini öňe sürmäge çalyşýarlar. Ýöne bu dogry däl ahirin.
Well, that's just not true.
Deyip insan hukuklarını koruyca etdi. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların en esasi meselelerinin biri olan pasport meselesi ineyençi meyillerden evveli devam ediyar. Azatlyk Radiosu bundan azal pasport ve kanunu yaşayış ruhsatnamalarının bağlılıkta Türkiye'den Türkmenistan'a deport edilen Türkmen rayatları varada hem haber verdi. Azatlyk Radiosu Türkmenistan'ın rayatlarının pasportlardan mahrum edilmeyi varada Türkmenistan'ın migrasiya kulluğundan resmi tesvir alıp bilmeyar.